Здравейте на всички, които сте отделили време, за да получим повече от истината, която Бог е приготвил за нас, да я получим в нас. Аз вярвам, че истините, които устояваме, които вярваме, трябва да бъдат част от нас, част от живота ни, част от вярата ни. И мисля, че това е много добро място, църквата, като размишление върху Словото, като споделяне на Слово, да бъде това място, в което място се разкриват истини за самите нас. Истините за Господ, разбира се, приоритетно. Добре, излъчваме от Елхо. Вярвам, че имаме добро време, понеже днес ще разсъждаем върху една тема, която е изключително важна. И така, много хора приемат съмнението за ментална способност, интелигентност. Други приемат съмнението, че е родено от тяхния опит. Те имат опит, преживяли са неща и ако се съмняват в нещо, това е защото имат опит зад гърба си, който им помага да се съмняват. Едва ли не като защитна реакция и като някакъв сигнал за нередност. Проблема е, че сме направили съмнението почетен жител на душите и ума ни. Направили сме го съмнението законно пребиваващ в нас. И истината е, че се е превърнал като тумор в нас, окичен с почести. Толкова сме узаконили съмнението, че сякаш вече то не е съмнение, то е предвидливост. То е разум, разсъждаване, подадена тема, способност да преценим възможно ли е, не е ли възможно, лъжа ли е, истина ли е. Толкова е станало част от живота ни, че много често се съмняваме, без да се усещаме, че се съмняваме. Нека да ви кажа какво дължим на съмнението. На съмнението дължим това, че не сме станали това, което Бог има за нас. И това, че не сме придобили това, което Бог има за нас. Съмнението, облечено в реалната му визия, функция, съдържание, е неверие. Библията много говори за неверието. Ние сме измислили съмнението, което да не е неверие, по-мека форма, по-олекотена такава, с по-малко тежести в последствията. Истината е, че са едно и също. Това, че променяме думите, не означава, че ще направим по-безобидно нещо. Така, може би разбрахте, че говорим за съмнението. Темата ни днес е вяра срещу съмнение. За вярата сме говорили много, ще продължим да говорим. Вярата, която е средство, но е избор. Представете си, че всяко средство, чрез което придобиваме неща, променяме се, създаваме това, което нямаме, в смисъл на създаване на взаимоотношения, създаване на успех, създаване на щастие, така нататък, каквото ви липсва. Ако приемем, че това всичко е избор, Тоест, вие ако го изберете, ще го имате. В този момент, в тази секунда, в който ние приемем, че всичко, в което ни се случва в живота, е следствие на нашия избор, в тази секунда трябва да отпаднат оправданията. Иначе нищо не се променя. Говоря толкова сериозно за съмнението, понеже това е едно от най-самоунищожителните действия на човека към самия него. Самоунищожителни. Това е отношение, което съзнателно правиш избор да не избереш правилните неща. Да не избереш вярата, която е избор. Защото вярата идва, че слушай на Божието Слово, но ние сме избрали да слушаме Божието Слово, а не себе си, а не притеснението си, а не страха си. То сме избрали да слушаме правилното нещо, е влязло правилното нещо вътре в нас, т.е. вяра. И чрез тази вяра, ние се изправяме срещу съмнението, не с факти. Не борете съмнението с факти. Сатана е много по-добър от вас, от всички нас, в това да измисля факти, които да говорят в негова защита на неговата теза, на неговата истина в истина. Ние се опитваме да преборим Сатана с това да изтъкнем фактите, но не сме добри в това, защото Бог не го иска от нас. Вярата е факти. Вярата е упование в Бога, вярата е взаимоотношение с Бога, вярата е доверие в Бога и оттам ние взимаме решение. Как ще мислим и как ще действаме? Ето картината. Има обещание. В Библията много обещания за нас. Много. И това е началото. Началото не на взаимоотношение с Бога. Да, спасението е с обещание. И това е вярно. Аз говоря за християнския живот, който започва да почива, да стъпва и да живее върху обещание. Има обещание. Има и божествена истина, че Бог казва Словото си, че вече имаме и че вече сме. Това не е обещание, това е истина. И в момента, в който стане твоята истина, тогава работи за тебе. Тогава започваш да го имаш това нещо. Или, иначе казано, придобито с вяра. Живейки с вяра, нека прочета един стих. Лука, 1 глава, 45 стих. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казано от Господа. Това са думи на Елисавета, майката на Йоан Кръстител, пророкува към Мария и към всички нас. Казах, че начало, което е обещанията, има пътуване, има и придобиване. Настройката на душите и умът ни, че има обещание, да, има път за извървяване, най-вече докато станем достойни да придобиеме това, което Бог има за нас, и накрая ние го придобиваме. Имаме едно прекрасно обещание, което един момент на това да повярва, удушевиш, да кажеш, това е моя живот, това е моето нещо. После едно тягостно пътуване, тежко, бори се със себе си, бори с обстоятелства, мъчи се да устоиш вярата си и накрая с последните си сили, ако имаш още такива, ти придобиваш това, което Бог има за тебе. Как ви звучи това? Не сте много ентусиазирани за пътуването. Казано по този начин, никой не трябва да е. Това не означава, че бягаме от трудните неща. Бягаме от изкуствено измислените самомъчения, самоизмъчване. създадено от неправилно възприемане на Бог като баща, създадено от погрешно тълкование на Библията и оттам ето ви погрешно действие. Вижте обаче какво казва Словото на Бога. Блаженна е тая, която е повярвала е обещанието, изговорено обещание към Мария и към всички нас, изговорено обещание. Бог е обещал, че ще направи нещо, че Той вече прави нещо за нас. И следва пътуване. Има обещание. Следва пътуване до обещанието. То не се случва веднага. Има време да мине. Никъде не се обещава, че ще бъде лесно. Никъде не се обещава, че Мария няма нужда да пътува толкова време върху ослето и толкова тежко, и толкова да преживее липсата на място, да роди обикаляне, отхвърляне от хората. Никъде не се обещава комфорт по време на пътуването. За душата говоря. По простата причина, че никога комфорта за душата не е направила щастливи истинските хора. Може би онези, които не харесват, не харесват нещо да се променя и в материалното, и в духовното. Нека така да се оставим нещата. Да не ги бутаме много, щом така работят, нека кретваме. За едно спасение се борим и така нататък. И накрая стигаме до последната, което е повярвал, че ще се сбъдне казаното от Господа. Че ще и се сбъдне казаното от Господа. И така, обещание, пътуване, сбъдване. Никъде не се казва, че след като Мария и се сбъдне това, което Бог е казал за нея, тя ще бъде блаженна. А в момента, в който повярва, в това, че ще сбъдне, започва да бъде блаженна, което продължава по време на пътуването. Сбъдването на това, което Бог е обещал, е страхотно. Триумфа на цялото пътуване. Но това ни обезмисля и ни обезценя пътуването. Какво означава блаженна? Интересно ми беше да видя тълковния речник. Ние си имаме нашето разбиране за блаженна, благословена или благословен в мъжки род. Удовлетворен. Все хубави неща. Чуйте какво казва тълковния речник по въпрос. Всеобщо мнение е, че блажен означава много щастлив. Не просто щастлив от време на време. Не щастлив, когато има нужда от това. Нещастлив заради нещо, което е постигнал човек. За която е постигнал. А заради това, че е повярвал и по време на пътуването не се е усъмнил, а е продължил да вярва. Хвате ли мисълта ми? Говори се за много щастлив по време на пътуването. Нали всъщност трябваше пътуването да бъде едно такова тежко изпитание, което постоянно преживяваш тежки неща и си мислиш изпитание на вярата ми. Трябва да устоя. Аз сега ще се мобилизирам, ще се напъна, ще дам всичко от себе си, за да мога да устискам, докато получа това, което искам. И после ще се отпусна и ще се радвам. Не казвам, че не се борим за неща да ги постигнем. Напротив, когато Бог изговори нещо към тебе и ти го повярваш, всеки ден устояваш тази вяра. Как? Като даваш всичко от себе си, за да не се съмняваш, за да не се разколебаеш, това е твърде изморително. Не казвам, че не се борим срещу мнение. Но казвам, че не правим съмнението толкова голямо и силно, колкото вярата, че се налага всеки ден да се борят и да видим кое ще победи. кое е малко по-силно? Вярата или съмнението? Имаме много загубени битки поради съмнение. За някой дори не знаем. Защото в нашите очи ние сме излезли разумните, излезли сме предвидливите, излезли сме хората, които са си спестили неприятност, като са отказали нещо, не са повярвали нещо, не са го направили, не са го приели. И няма проблем. И щом в нашия ум, в наша душа няма проблем, ние решаваме, че по принцип няма проблем. Нека ви разкажа образно какво се случва с нас. В едната ръка държиме времето. Нашето време, което Бог ни е дал. В другата ръка са решенията ни. Ние решаваме дали времето, което ни е дал, е ресурс и привилегия, или времето ще ни притиска да взимаме решение по спешност, или въобще да не взимаме това, защото то няма проблем. Истината е, че времето е ресурс. И всеки ден, в който ти се събудиш, това е привилегия. Това е истината. Не взимайте живота си за даденост. Не дейте да си мислите, още един ден, ще го избутам някак си. Сатана иска да ни превърне в хора, които бутат живота си. Толкова изморени. Толкова изнемощели вече от изпитания, от последствия, от грешки и така нататък, купища от какво ли не. И ние го бутаме. И сме твърди изморени. И си казваме, Господи, моля те, улекоти товара ни, малко по-леко да ми е. Нали? Да мога да продължа. И се превръщаме в мъйници на собствените си решения, които сме взели. И за да ни изглеждаме като някои, които се самоунищожават, ние решаваме, че това е изпитание. И сега трябва да го бутаме. Времето е ресурс и възможност. Събуждате се сутрин и да видите проблеми, грижи и болести, болки, които имате в тялото, вие виждате възможности. Глупави ли сте? Защо си затваряме очите пред реалността, питам аз, а реалността е брутална? Пуснете телевизора и оттам татък няма нужда да приказваме по въпроса. Попитайте комшиите или някой друг там, поговорете си за болести само 5 минути. Няма смисъл да говорим повече. Живота е брутално отчаян вече. Или ще се събудим и ще кажем, в едната си ръка държа времето, което Бог ми дава днес, а в другата ръка решенията. Какви решения мога да взема, за да променя нещата? Какви решения, по-различни от които съм взел вече, мога да взема, за да си променя тази? Тук не става въпрос, май как съм сбъркал в миналото. И почва една вина, едно себе обвинение. Сега, какво да направя да се оправят нещата? Ако ние изпитваме вина, няма да се оправим. Първата крачка към промяната е да не изпитваме вина. Вината не ни помага да се променим. Дори да променим неща в практични неща. Практично. Тоест, дейта ни е така, да ги променим. Ако отвътре не се отървем от вина, вината ще стои и винаги ще парализира нашите действия, които са по-важни. Няма да променяме големи неща, ще променяме малки, практични, да покажем, че нещо се случва. Но жизнено важно решение за живота ни нямам да имаме нито вяра, нито смелост да ги променим, ако има вина. Защо? Защото вина е дял в нас. И докато той стои, Сатана ще има дяло участие върху решенията ни, върху как се чувстваме и върху как живеем. Не е толкова безобидна вината. Си следте, всеки изпитва вина. Какво да направим сега? Хора сме, ако ние оправдаваме вината, със същата сила бихме оправдали и съмненията. Със същата сила поверие, със същата сила не вярваме на Бога. Ето оттам идва ужаса, в който хората живеят. Решенията, те определят начин на живот. Точка. Обичаме да слагаме но, обичаме да слагаме ако, обичаме да слагаме да обаче. Много обичаме тези неща. С тях показваме, че и ние разбираме от нещата. Само Торето говори. Той си говори, ама аз си знам какво ми е. И тук обичаме да слагаме нашето участие. Проблема не е, че сложите но или ако на съвет, който получавате. Проблема е, ако ние така приемаме Словото на Бога. Тогава е проблем. Защото Господ ни казва кои сме и какво имаме и съмнението ни отнема това, което Бог има за нас и това, което е казал, че ние сме. Отнема идентичност. Това е страшно. Ако съмнението отнема идентичност, познайте кой оформя нашата идентичност тогава. Сатана идва и чрез вина напомни ни за минали грешки, провали и започва да оформя нашата идентичност на базата на миналото. Колкото и да е било успешно и красиво, миналото винаги ограничава, винаги ще бъде ограничена версия на това, което винаги. И това е достатъчно притеснително, ако нещо ограничава, ако нещо спира движението, затруднява те да не се развиваш, то е товар. Миналото като цяло товар, няма нищо полезно там за теб. А опита спомен от това, че не трябва да правим така. С това съм съгласен. Тук говорим, че не е ресурс. Не съдържа в себе си ресурс. Затова вината почива върху грешки, които сме направили или в момента правим, или сме направили. Комуникира с миналото вината. Спомни си тогава как направи така. Това се греши, това не направи. А трябваше да направиш. И сега. Ако правим избор, вижте, избора не е между това правилно или не е правилно. Това е вторичния избор. Основният избор би трябвало да сме го направили при това. Вторичният избор е за неща, които трябва да определим, окачествим и да дефинираме. Това е така, това не е така. Това е така защото, това не е така защото. Но в основата на това да вземем правилното решение в личния стои един избор преди това. И то е следния. Да го казахме. В едната ръка държиме времето, което Бог ни е дал в решение. И ако аз съм взел решение да се съмнявам, за да покажа, че аз имам право на глас, и аз мога да мисля, и аз мога да взимам решение, и да покажа, че не е точно така, защото многоточие, един ден, когато взимам решение за вторични избор, на база съмнението, вече не просто ми е познато. Това е узаконено в мене отношение. И във вторични избор няма никакъв проблем да сбъркам. Ако съм сбъркал вече в основата, няма проблем да сбъркам и после. Разбирате ли? Хората се фокусират върху скоро скубахме трева с вени. Тарето беше по-готаната. Напръсках си на отрова, както да е да изсъхне. Но скубайки, някои от тези по-големи такива треви, троскоти и подобни там, те са, някои бяха билки, между другото. И не се вариха с корен. И аз си мисля, дърпам и си мисля. Мале, това много е. Значи ти се трудиш, навежда се, дърпш, то се къса и се остава. И само след няколко дни, напоено от изобилния дъжд, който имаме в момента, всичко ще започне отчало. Ако не се целиш в корена, живота става тежък. Понеже много бързо се възвръщат нещата, от които си мислим, че сме се отървали. Затова казвам, ако аз се притеснявам във вторичното си решение, дали това е така или не е така, няма защо да се притеснявам, ако аз съм взел първичното си решение, ето времето ми, ето решението ми, избирам да не се съмнявам, да се доверявам на Бог. Не принцип е ли онова, което ме вълнува? Аз това, кой е Бог за мен и кой съм аз в Него? Не се съмнявам в моята идентичност, нито в Неговата любов. Не се съмнявам в посвещението му, нито в моето Него. Но дявола казва, не може да не се съмняваш, да ти греши. Човек, който има посвещение, не се грешава. И ние казваме точно така. Това тая мисъл е. Тя не е от дявола, това е от Бога. Бог ме изобличава сега. И в този момент ти си дал отворена врата за Сатана и той продължава. Защото си му отворил врата и той продължава. Да, и сега Бог е наранен. И ние казваме, да. Сравняваме го с себе си. Ние се нараняваме, когато някой нарани. Да, той е наранен. И почваме да виждаме как с душите си виждаме, нали? Представяме си картини, как Бог се измъчва, сега плаче и казва, защо ми го причиняваш? И ние такава влиза и такова самоунищожение настъпва, а ние си казваме, това е Святия Дух, той ме изобличава, сега трябва да се покая. Но истината е, че колкото да плаче, може да бъде разкаяние. Покаяние. Вината никога не води до покаяние. Да, ще ти доведе до разкаяние, но разкаянието не променя никой. Не променя начина на живот. Променя в момента отношението ти, може да се успокоиш, като се наплачеш, да кажеш, ето промених се. Но не. Юда Искариотски също така е за това, което направи. Това не го промени. Разбрахме ли за вторичния избор, който правим? Продължаваме. Вярата ни прави живи, активни и борбени. Библията казва, че вяра без дела е мъртва. И никой от нас не трябва да умъртвява вярата с бездействие. Разбирате ли за какво говоря? Някои хора станаха толкова свръхдуховни. Измислиха се духовност. Но тя е мързелива духовност. И тя е, аз вярвам и не правя нищо, просто чакам. Нищо няма да правя. От една страна няма да правя нищо, защото да не ги объркам нещата. Нали? Много неща съм обстига толкова, сега ще чакам Бог да го направи вместо мене. От друга страна, така е по-лесно. Обаче минава време и нещата не се случват. Идва Сатана и казва, ти хубаво вярваш, ама твоята вяра е празна вяра. Нищо не е. Тя е... Щом не работи вярата ти, значи е изкуствена, измислена. И тогава идва срама, вината. И започвам да се мъчим да вяра по наши си начини. Духовни. Почваме много да се молим, много да четем от Библията, много да ходим на църква и да правим дейности с идеята повече вяра да дойде. Но когато се сблъскваме с хора, виждаме, че при тях се случват нещата, при нас не. Вместо да дойде вяра, идва комплекс за малоценност. Идва комплекс за малоценност. Усещане, че ние не сме както трябва. После пък видим някой, който хич не трябва, да вземем да го осъдим. Да се почувстваме по-добре. Влизаме в съд, осъждение, отхвърляне. И всичко това е, защото нещата от начало не са както трябва. Някой е изкубал тревата, но корен е останал. Знаете ли, че не тревата е проблема, а корена? Но ако питате човека, който притежава това място, тази земя, на която е изникнала тревата, той ще каже, не, не, корените не ме притеснява, те не се виждат. Тревата ме дразни, като я видя и ме дразни. Тревата е проблема. Има неща, които са невидими, за тях говоря днес. И те са проблем. Може да не ги виждаме, сам не се вижда, той има плод. Но има и корен. Стеблото, листата може да ги видите и плода може да видите. Корена не се вижда. Но той е проблема. Ако той го няма, съмнение няма да има. Плод няма да има. Вяра без дела е мъртва. Нека да кажа едно изречение, да поясня. Дела не трябва да изместват вяра. И вярата не трябва да измества делата. Хващате ли за какво говоря? С първата част сме много съгласни. Че делата не трябва да изместват вярата. Тук сме на 100% всички за. Защото твърди много правят без вяра. И съответно сме съгласни. Втората част обаче. Вярата да не измества делата. Да не решим, че няма нужда от дела. Само вярвай. Всичко ще се оправи. Само чрез вяра ще се оправи. Само че без дела е мъртва, защото не е ефикасна. Няма плод, не дава полза за никого. Като само думи, зад които не стои никой. Казани думи. Казана мъдрост. Като много често говоря за постовете във Фейсбук, тия мъдрите мисли, нали ги знаете? Обаче автор неизвестен. Истина, че има автор. Това, което е писано. И този автор може да има супер провален живот, провален семейство, какво ли не е живота му, обаче той иначе е мъдрец по принцип. За всяка дума, която се казва, изречена вяра, трябва да стои човек с дела, който да казва, аз ставам за думата. Това е мъжка дума, както я казваме. Мъжката дума, като кажеш нещо, това е думата ти, не е нужно да кажеш обещавам, за да я обещаваш. Разбирате ли за какво говоря? Твоята дума трябва да стане зад нея, когато тя е казана, да я направиш. Това е белег за мъжественост. Няма значение колко голям някой се чувства, защото притежава нещо или е постигнал нещо. Ако думата му не ти, ако той не застава зад думата си, той се лишава от тежест, лична тежест. Лишава се от авторитет, сам се лишава. Добре. Вижте, ако трябва Библията да разделя на части, примерно по 500 страница едната, и да разделя на две. Първата част ще я нарека кой е Бог. Кой е? Означава, че някой пише за себе си, за сърцето си, за това как действа, как мисли, как чувства, как всичко, като автобиография, която аз, чрез това, което чета, аз го опознавам. Кой е Бог? Втората ще бъде кой съм аз в Бога. Това са двете части. Всяка история, дори пророчество, всичко абсолютно е свързано с това, кой е Бог за мен, как съм го познал, неговата личност и кой съм аз като личност в личността Господ. И кой съм станал като личност чрез него. Всичко това, което ви казвам до тук, относно идентичността, идваща от Библията, кой е Бог, идваща от това, кой съм аз в него, се разбива на пух и прах само от една дума, която е стратегия на Сатана, която Сатана използва, за да унищожи всичко истинско. И тази дума е съмнение. Чрез съмнение може да губиш всичко истинско в живота си. Почвайки от семейство, от бизнес и от това, в момента в който почнеш да си мислиш, не, не, аз трябва да се съмнявам. Може да се съмнявам. И започваме да губим връзка с истинските неща, които живеят ради доверие, които живеят чрез доверие. В момента, в който им отнемеш доверието, те почват да умират. Ако мислиме, че съмнението е полезно до някъде, аз не мисля, че онзи тумор, окичен с почести, които ние сме накичали съмнението и сме го законили, малко може да бъде полезен. Не съм видял тумор, който е малко полезен. Той е там, за да убива. И ако съмнението кара някой да се чувства по-умен, защото се съмнява, глупо е, че хора не се съмнят, те се доверяват, аз съм умен, аз се съмнявам. Ако от съмнението ти идва идентичността и уверението, че си умен, означава, че Бог няма в живота ти въобще. Може да е бил там. Но съмнението го е пратило някъде, другаде. Затова хора, които са новородени и имат съмнение, че Бог съществува, за тях това ги шокира. И почва много да ги притеснява. Не го споделят на никой. Обаче се казват, е, нормално е сега да се съмняваш. Нали така откриваме истината, като се съмняваме. И Сатана казва, точно така. Продължавай да се съмняваш. Да изпитваш. Да проверяваш. Защото си умен. Вижте, всичко се върти около това да правим неща, които да ни накарат да се почувстваме умни. Няма ли си идея колко християни страдат от комплекси за малоценност за това, че не са умни? Няма ти идея. Страдат, чувстват се глупави. И правят какви ли не простоти ги наричам, защото те не са нормални неща, да докажат на себе си, че са умни. Защото за мен съмнението е простотия. Ако Бог ти казва, съмнението е тумора, който ти убива, въпреки това го приемиш в себе си, умен ли си? Това не е обида към нас, нали го разбирате? Не ви казвам, глупави сте, не казвам, глупав съм, а казвам, не искам да бъда глупав и затова спирам да се съмнявам. Ако това е сатанинския, дяволския ресурс, за да направи Библията за теб измислица, тогава измислицата, която той измисля, става истина за теб. В момента, в който не повярваш на това, което Бог казва, как какво значи не вярвам? Означава, че много ми харесва това, което е казано. Звучи невероятно. Одобрявам го и амин даже ще кажа. Но в момента, в който трябва да повярвам, че това е моя живот и ще бъде моя живот, аз се съмнявам. Тогава за мен това не е истина. Нещо, което не е истина, си е измислица. И ако аз приема, че Божието Слово е измислица в дадени определени неща, които са за мене казани, и аз не ги вярвам, измислицата става реалност. Ето така се живее живот в заблуда. Заблуден живот. И се чудиш, този човек уж е умен, интелигентен. Що вярва тия глупост? Той някога казва ли си го на себе си, така, без да го изговаряте глас? Що вярва на тия глупости? Ми срамота е, ми, това са неща, които... Ума ни дава на заето, може да ги вярва някой тия неща. Истината е, че ако не повярваш на Божията истина и за тебе измислица някои неща, тогава Сатана ще ти осигури неговата истина. В кавички истина. И затова съмнението в истината ни прави роби на лъжи. Съмнението в истината е опасно нещо. Ма дай сега ще провериме, ме дай сега да видиме така и не е ли така. Изглежда много добре в началото, все едно искаме да питаме нещата. И в момента, в който се усъмним, не се чувстваме притеснени, защото съмнението е част от изпитването според нас. Само че в момента, в който вече не можем да ги вярваме тия неща, означава, че съмнението е победило и станало по-голямо, повлиятелно. И това, скъпи хора, се нарича неверие. Истината е, че винаги вярваме. Ако повярваш на лъжи или ще повярваш на Бога, ние винаги вярваме в нещо. Може да не вярваш на никой, но да вярваш в себе си. Само на себе си. Може да не вярваш в това, че Бог може да направи нещо за тебе, но да вярваш в пълни абсурди. Винаги вярваме в нещо. Що? Защото ние сме създали да вярваме. Без значение. Да, наясно съм, че Бог не е създал и приоритетно е да върне хората към себе си. Те да се върнат. Той ги е върнал чрез жертва на Христос. Ние се връщаме като приемем тая жертва и като биваме спасени чрез тая жертва. Но това връщане е за да разбереме, че сме създадени да вярваме, а ние избираме в какво. Вярата е взаимоотношение, доверие и единство. И вярата си е избор. Избираме дали да се доверим. Избираме да бъдем ли единни, да бъдем едно. Избираме да имаме ли взаимоотношения или да няма взаимоотношения. Или да бъдат повърхностни. Да наустройва това. Всяко повърхно нещо е безплодно. Да го чуете. Каквото правите през живота си, дали по дело, дали ще е нещо между другото, така правите, не е особено ангажиращо, а да се прави нещо. Колкото е по-повърхностно, толкова е по-безплодно. Исус отиде при смокинята и погледна и нямаше плод. Ще кажете, ама не е време сега за смокиния, ама той па може да е искал големи, пък те са били. Може пък да е имало, ама да не са още озрели. По философство е малко по въпрос. Това няма значение. Важно, че Исус от погледна нямаше, той е плодите и съхна. За нас това е, чакай малко. Аз нямаше да постъпя така. Щях да отида при смокинята и да мъдрувам. Кой месец сме сега? Време ли е за смокини? Я да видим тук, слънце има ли? Няма. Ще изчакам. Ще седна до смокинята и ще чакам да видите, че мога да имам търпение. И както си чакал, човек може да умре от глад. Защото когато нещо е плодно, защо ти? Защо ти е? Това е модела, това е мисълта на Христос, която казва за какво ти е това? Безплодното нещо, повърхностното нещо, нещото отгоре, за какво ти е? Да кажеш, ама и аз го имам. Нали? Друго имаш няколко неща. Друго е да се опиташ да имаш слип, ама малко от всичко. Нищо както трябва. Мога да върша много неща, но нито едно от тях не съм много качествен. Иначе много неща правя. Това е от хората, които се чувстват неудовлетворени, нереализирани и си мислят, че някак си могат да се почувстват по-добре, ако имат повече. Независимо, че това повече може да е повърхностно. Наскоро подрежда гардероба си и видях неща, които много харесвам, дрехи, или някои не ми стават, или някои не съм ги носил от години. Извинявай, ако харесваш толкова много нещо, що не го носиш от години? И ще ви кажа. Харесваме да го гледам, но примерно фанелка, която пише Трок кафе на нея. Е, как да я хвърлиш това? То да ти да си изрежеш надпис. Нали? Само, че не ти става. И си мислиш, нека да има, нека там, нека да стои. Нека. Друго е, като отвориш гардероба и е, това се казва гардероб сега. Плен, направо, плената няма де да ги сложиш. В момента, в който започнеш да почистваш и да махаш непотребните неща, които не носиш, не ставаш победен. Не ставаш по-нямащ. Ставаш по-мъдър. По-истински. И по-щедър, понеже ги даваш на хора, където могат да ги ползват. Е, разбирате ли колко е важно да съхраниме и да инвестираме в истински неща, само в тях. Всяко посредствено нещо е губещо. Това е към хората, които занимават с бизнес, те имат това мислене. Ако нещо е губещо, не искам, не го искам. Или ако стартирам нещо и в началото то е губещо, има период, в който трябва да издържа минусите, за да може да натрупам плюсове след време. Нали? Период е в началото. Но в момента, в който е само минус, минусът на човек, който има бизнес мислене, защо? Защо да го има? Бог ме ограба. Не ме тя. Затова вярата е взаимоотношение, но взаимоотношение, което вярата разпознава като истинско и посредствено. Може да имате много качествени взаимоотношения с хора, които не познават Бога. Истински. Качествени. Може да имате много повърхностни взаимоотношения с хора, които познават Бога. Дали са във вашата църква? Вярно ли е това? Факт. Не се опитваме да направим всички хора от църквата приятели, близки. Няма нужда от това. Няма нужда. За мен това е изгубена кауза. Да, когато се събереме и се молим заедно в духа и се борим за неща и като църква се обединим, за да постигнем неща. Естествено, че ще даде 100% от себе си, понеже го прави за Бога, не за... Ако говорите за църквата, се оглежете, за то ли го прави? Мерси. То не става. Всяко дело, което ние правим за църквата, го правим директно към Бога. Защото това е служение към човек. В тези неща се обединяваме, защото така заедно сме на Бога. Но когато говорим за приятелство, е дълги взаимоотношения. Не се опитвайте чрез много взаимоотношения да си дадете качество на самите вас. Т.е. да придобиете чрез много взаимоотношения. Няма нужда. Качествените взаимоотношения дават качество. А не много. На времето беше толкова труднейджер. Сблъсках си в църквата с първия човек, който явно не беше доволен от мен. Вината не беше моя. Просто една жена от имаше и уволни него. Аз какво да направя? Но той намрази мене. Бяхме до някъде близки. Даже мога да кажа толкова близки, че на рождения ден имаше двама-трима човека и от тия хора бяхме аз и Вени на рождения му ден. И в един момент той ми намрази. И аз много трудно го понесах. Нещо Просто не съм виновен и са борен, нали, за справедливост. Това не ме вълнува толкова. Вълнуваше ме, че за първи път в живота ми някой не ме харесваше и явно ме отхвърляше и ме мразеше. Всякът се замисля, малко късно съм го преживял. Бил съм семе. Но просто живота ми е бил такъв. И хората, които са били около мене, нищо дълбоко. Когато няма нищо дълбоко, всичко е посредствено, няма проблем. Част от задълбочаването е да дойде разделение между посредствено и истинско. Проглеждане за истинските неща и проглеждане за посредствените. Махане на посредствените и задълбочаване в истинските. Ако нещо е посредствено, но ние сме го направили посредствено, по проста причина, че не сме си посветили достатъчно, а знаем, че трябва, защото това е истинско нещо, създадено посредствено заради нашата несериозност, тогава се променяме ние и се и си връщаме дълбочината. Така разбираме взаимоотношенията. Нека прочетем Яков, 1 глава, 6 стих. Но да иска, без да се съмнява, ни най-малко. Защото който се съмнява, влича на морските вълни, които сласкат и блъскат от ветровете. Да, живот следствие на съмнение е точно това. А тласкат означава да си под влияние на нещо, си воден от. Това е тласкане. Бутан, воден от. В определена посока зависи от тебе. А плъскан означава да си под опресия, смазван от нещо. И тук говорим за живот, който, извинявай, съмнението не просто ми прави нещастен. Не е това. Правиме жертва. Правиме човек, който не знам как да опиша тая трагедия, нямам думи за тая трагедия. И в момента, в който узакониш нещо, което не просто сипва живота ти, то го обезличава, прави го на нищо, няма логика. Разбирате ли, няма логика да вкараш в себе си нещо, одобриш нещо, което да ти убива. Няма. Да, и после да кажеш, ай, той е виновен за моето нещастие. Винаги можеш да обвиниш някой, но това е непочтено. Няма почтеност, когато ти обвиняваш друг за това, което ти преживяваш. И така, стигаме до изхода. Изхода е вяра. Затова темата ни днес е вяра срещу съмнение. Римляни, 10 глава, 17 стих. Римляни 10, 17. Вярата е от слушане, а слушането е от Христовото Слово. Амин. Ако трябва да... Казахме, че всички вярваме, всеки вярва в нещо. Чуйте как би звучал стиха. Вярата е от слушане, а слушането от многоточие. Тук добавете, кое е това нещо, което ви носи вяра. Тук не говорим конкретно за вярата в Христос, а по принцип вяра. Нека поясня. Вярата идва от слушане. Пускам телевизора и слушам. Отивам при някой, който си говорят по еди кваси тема и слушам. И заповярвам в това, което чета, това, което слушам. Разбирате ли, че ние сме устроени по този начин? Това е закономерност, това не е проблем на еди кой си, че вярва като слуша. Преди да избереш в какво да вярваш, избираш какво да слушаш. Когато избереш какво да слушаш, тогава идва определената вяра, която ти искаш. Ако искаш да вяраш в извънземни, отивай при хора, дето си пишат и дето се срещат и говорят за извънземни. И ти ще повярваш. Първо се опиташ да ги разобедиш, да усъмниш. В момента, в който се усъмниш, после пък те ще накара да се съмниш, че това, което си вярвал е истина, после ще повярваш в тяхната истина. Това не те прави глупав в това, че вярваш като слушаш. Ти си устроен по този начин, но те прави глупав в избора на обкръжение и на среда. Избираме кой и какво да слушаме. Ние избираме това. Не мога да ни прочета в интернет за тая болест по този въпрос. Много съм ангажиран, изключително съм говорен, затова го правя. Айде, де! Ако бяхме отговорни, щяхме да сме отговорни първо към душите си, към духовния си живот, към взаимоотношението с Бога и после към всичко останало. Не може да съсипваш това, което е истинско в тебе, за да научиш нещо, което да вкара съмнение. Ама това ще ме направи по-отговорен, трябва да знам какво да правя. Важно е да знам. Ако е важно да знаеш какво да правиш, и това не е вярата в Бога, всяко дело може да бъде манипулирано по-изкривено до такава степен, че да влезем в страх, да влезем в определено състояние, където не просто няма мир, няма, и после да си кажем, виж сега, това е, защото преживях това нещо. Не, не, защото си задълбочил или задълбочила да слушаш и да четеш неща в среда, която не е за теб. Дали ще се учиш при хора, ще говорят за твоята болест, или ще влезеш в интернет и ще четеш форуми там, къде се пишат, или постове, е същото. Интернет създава виртуална среда, но със същото влияние. Защото лъжите бъдат споделени от хора, написани от хора в интернет, едно и също. Избираме чрез какво и чрез кого ще живеем. Чрез какво ще живеем и чрез кого. Това е избор. Търсим ново начало чрез вяра. Живея чрез беше много погрешно разбрано. Хора казват, но то се отнася само това да бъда материално снабден. Аз вярвам, че Бог ще ме снабди. Значи в другите решения, къде трябва да взимам чрез вяра, не пипай там. Чрез вяра е само когато получавам, а не е чрез вяра, когато тя променям. Разбирате ли колко ми е изгодно да живея така? Но не е пощено. Това е просешки манталитет. Това е манталитет, който идвам за да получа. Не идвам за да дам. И сега се обръщам към вас и съвсем съзнателно ви казвам. Ти си този, който вярваш, че си. Амин. Бъдете благословени. Благодарим ти, Господи, за словото ти, за общението ни заедно, за времето ни заедно, защото ние знаем, че то е безценно. Всяко нещо, което инвестира истина в нас, има безценна стойност или безценно и няма как да се определи с това. Благодарим ти за всичко, което предстои пред нас, за всяка битка, за всяко време на изграждане, за всяка свобода, която идва чрез истината, защото ние създадени да бъдем блажени или което означава много щастливи чрез Тебе. Благодарим Ти за изобилния живот чрез Христос и за всичко това, което предстои да стане в живота ни. Обичаме Те, Господи, покланяме се пред Тебе и Ти се доверяваме. Амин и амин. Поздрави Пловдив, Казанлък, Бургас, където и да ни гледате. Благодарим ви за времето, което отделихте, дали сега е на живо или на запис. Благодарим ви за това усещане за единство, което не давате на нас. Въпреки, че не сме заедно в една зала, усещането си го има, защото то е връзката в духа. Благодарим ви за това. Бъдете благословени. Амин.